walitti bu'insa daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee akkasumas dilbata fuullee keenyaa akka kabajamuu ayyaana Irreechaa kan ilaalin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo har'atuu ta'uuf ibsa kennanii jiru. Waa'ee ibsa kanaa kan ilaalin tuujubeen Dr. Nagarii haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Egaan akkuma beekamu amma biyyi keenya haalli isheenii in keessa jirtu naannoo Somaalee fi naannoo mootummaa Oromiyaa wal daangessan gidduutti yeroo dheeraadhaa fi daangaa irratti rakkoon uumamaa akka ture uummanni daangaa irra jiraatanis dhiibbaa kana jala akka turan hin beekama. Rakkoo kana akka furamuu fi karaa mootummaa lammanii waliigalteen mallatteeffame isarratti hundaa'uudhaanis daangaan sun akka inni daangeffamu hojiin hojjetamaa akka ture hin beekama. Haa ta'u malee torbanni lammaan kana keessa jalqaba waggaa haaraa kanarratti rakkoo uumameen lubbuun namoota keenya baay'een akka darbe akkuma kanas immoo uummanni keenya walumaa galatti kumaatamaan kan lakkaa'amanii akka buqqa'anii fi qabeenya isaanii fi jireenya isaanii akka dhiisanii amma gargaarsi iddoo biraatti akka godhamaaf jiru hin beekama jechuudha. Rakkoo kanaaf sababa kan ta'u akkuma beekamu kanaan dura sababi daangaa akka ta'e hin beekama. Humnoonni hidhatanii gara Oromiyaatiin kan ka'aa ture. Uummannis daangaa irra kan jiru karaa naannoo Oromiyaa uummanni kan ibsaa ture. Humnoonni poolisiin addaa naannoo Somaalii irraa yeroo yerootti daangaa asqee uummata irratti dhukaase uummata ajjeesaa akka turedha kan ibsamaa ture. Isa kanas tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf uummanni gaafa socho'u gamaas gamanaas lubbuun darbaa akka ture hin beekama. Karaa naannoo Somaalees immoo akkuma kana koomii dhiyeessaa turanii hidhattoota naannoo Oromiyaatu ajjeechaa geggeessa jedhu isa kana qorannaadhaan adda baasuu fi tarkaanfiin gama mootummaa naannoo federaalaatiin atattamaan yoo ta'u baatellee eeggii rakkoon kun guddachaa dhufe amma tarkaanfii fudhatamee qoratamaa akka jirudha jechuudha gama lammanuun rakkoon jiru. Amma yeroo kana xiyyeeffannoo kan kennamee hojjetamaa jiru akka sirnaatti sirni kun sirni federaalaawaa dimokiraatawaadhaa. Lammiin kamiyyuu uummanni kamiyyuu daangaa biyya kanaa keessatti nagaadhaan jiraachuu akka danda'u qabeenya horachuu akka danda'u nageenyi isaa irratti dhiibbaan sun ga'een jiraachuu akka danda'u uummanni Oromoo Somaalee keessa yoo jiraate uummanni Somaalee naannoo Oromiyaa keessa yoo jiraate nageenyaan akkuma lammii kamiitii jiraachuu akka danda'uudha kan inni ibsu. Haa ta'u malee garuu faallaa sirna kanaa kan ta'e uummanni keenya iddoo garaagaraatti miidhaan kan irra ga'e fakkeenyaaf Oromoo ta'uu isaanii qofaanii naannoo Somaalee irraa. Darbee Somaaliilaandii irraallee akka isaan buqqaan godhamaa akka jiru hin beekna. Inni kun immoo seera ala waan ta'eef amma danda'ametti tokkoffaa yeroodhaaf rakkoon kun furmaata akka argatuu fi uummanni keenyas deebi'ee akka dhaabbatuu fi hojiin hojjetamaa jira. Yoo mallee lakkoofsa baay'ee ta'uu baatellee keessuma naannoo Baahar Hargee keessatti naannoo Wadaayitti rakkoo tureenii uummanni Somaalees amma ta'e buqqa'uu isaa hin beekna jechuudha. Kanaaf sirni kunii fi hojiin amma lafarratti argaa jirru waan wal ilaallatu miti rakkoo keessoo keenya jiru sirriitti furannee. Gaggeessitoonni biyya kana keessa jiran naannoo federaalaa karaa kallattii ta'eenis al kallattii ta'eenis rakkoo uummata irra ga'e kanarratti ga'ee isaanii kan ga'ee keessa kan qabanii seeratti akka dhiyaatan gochuudhaaf gama mootummaatiin hojjetamaa akka jirudha jechuudha inni jalqabaa kan argisiisu. Karaa kan biraa immoo akkuma beekamu rakkoon akkasii gaafa uumamu karaa seeraatiin hojiin hojjetamu akkuma jirutti ta'ee uummanni karaa aadaatiinis walitti dhufeenya qaba karaa amantiitiinis walitti dhufeenya qaba waan ta'eef jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantii. Uummata kana lamaan uummata Somaalee kanaan dura taanaanii nagaadhaan wajjin jiraachaa turanii walitti fidee nageenya itti fufinsiisa qabu akka jiraatu gochuu fi hojiin jalqabame jira. Mootummaan federaalaas immoo taask foorsii tokko dhaabee jira yookiis immoo koree tokko dhaabee jira warra buqqaan deebi'ee dhaabuudhaa fi ittaansees immoo rakkoo uumamee jiru kana sirriitti bu'uura irraa furuudhaa fi qorannaan gaggeeffamee akka dhiyaatu hojiin jalqabame jira jechuudha. Humni ittisa biyyaa fi naannoo sanatti bobba'ee akka inni nageenya kana eeguu fi fuulduratti garuu federaal poolisiidhaa fi humna ittisa biyyaatu rakkoo kana eega jechuu hin dandeenye fura jechuu hin dandeenye. Maaliif daangaa dheeraa kanarratti uummanni kanaan dura wajjin nagaadhaan jiraachaa ture ammas rakkoo kanarraa deebi'ee wal shakkii irraa deebi'ee wal amantaa guddisee walii wajjin nagaan jiraachuudhaa fi hojiin walitti fidu konferensiin nageenyaas akka gidduu isaaniitti gaggeeffamuu fi fakkeenyaaf karaa Oromiyaa. Godinaalee jiran hundumaa keessaa jaarsolii walitti waamuudhaanii akkuma kanas immoo abbootii amantaa walitti waamuudhaanii karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Somaalee Oromiyaa keessa jiraan irratti miidhaan tokko kan gaggeeffamne aadaan Oromoodhaa horma namatti baqateyyuu kunuunsee qabuudha waan ta'eef aadaan keenya duudhaan keenya kuni akka inni hin bannee fi eeggannoo akka godhanii hojiin hojjetamaa jiru har'allee jira jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaleetiinis immoo akkuma kana utumallee uummata dhalattoota Oromoo irratti rakkoo guddaan ga'eeyyuu isa kana kanarraan geessisee dhalattoota Somaaleeti jennee fudhachuu hin dandeenyu karaa gaggeessitootaa rakkoo jiru ammas qoratamee gaafatamummaan warri fudhachuu qaban akka itti gaafatamummaa fudhatanii fi gara fuulduraatti immoo nageenya kana itti fufumsiisuu fi uummati jaarsoliinis ta'ee abbootiin amantaa naannoo Somaalee keessa jiranis gahee isaanii akka ba'anii fi karaa mootummaa federaalaatti hojjetamaa akka jiru jechuudha wanti argisiisu. Inni sadaffaan qophii dargaggoota hojii keessa galchuuti bara kana bara darbarraa bifa adda ta'een dargaggoota keenya hojii qabsiisuudhaanii naannoon hundumtuu qophii addaa akka godhee jiruu fi amma yoonaatti fandii naannooftuu biliyoona 10 jedhamu kana keessaa biliyoona 4 duwwaadha kan hojiirra oole isa hafee yeroo yerootti mootummaan gadhiisa. Mootummoonni naannoos immoo dargaggoota keenya barsiisuu qofa otoo hin taane hojiitti galchuun barbaachisaadha waan ta'eef inni kun bu'uura waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamu dhimma kana ilaalchisee rakkoo dargaggoota keenya warra gurmaan mudataa jirullee karaa mootummaa naannoo gara hundumaatiin qorannaan gaggeeffame. Deebiin barbaachisu akka isaaniif kennamu kan argisiisudha jechuudha ibsinuu irra laan.
Waa'ee naannoo Somaalee irratti namoonni ammayyuu walitti bu'iinsi hangi tokko dhagahamaa jira yookaan mul'ataa akka jirudha kan namoonni dubbataa jiranii maal gochuutti jira mootummaan federaalaa gama kanaan?
Dhugaadhuma rakkoon walitti bu'iinsi kun duraan torbanii darbanii raayyaa ittisa biyyaa osoo gidduun seeniin federaal poolisiinis ergama kana fudhatiin dura. Garasii garanaa lubbuun namootaa baay'een akka darban beekama. Amma garuu walitti bu'iinsi kun dhaabbatee jira bakka hundumaatti. Haa ta'u malee garuu dhibbaa dhibba dhaabbate jechuu hin dandeenye maaliifi? Haroomallee dhimma kana kan hordofan irraa gaggeessitoota raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u gaggeessitoota sibiilii irraa odeeffannoo nuti arganne kan argisiisu torban kana darbee tuttuqaan tokko tokko hidhattoota irraan akka jiru. Isaan kanarrattis immoo fakkeenyaaf halkan. Namoota nagaa irratti dhukaasuudhaaf yeroo isaan daangaa cabsanii yeroo isaan seenan humni ittisa biyyaallee kan tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatame kan qabanii meeshaan kanarraa fuudhame kan ajjeefamallee akka jirudha gabaasii nu qabnu jechuudha. Egaan inni kun gaggeessitootni lammanuu namoota hidhattootaaf ajaja kan kennan dhimmi isaa kan ilaallatu ammallee irratti hojjetu akka qaban kan argisiisudha. Raayyaa ittisa biyyaatu nageenya amansiisaa ta'e fida jennee nama ammas taanaan jechuudha. Guyyaa guyyaatti rakkoon akka uumamu baadiyyaa baay'ee daangaa dheeraadha kan isaanii wajjin hirmaatan waan ta'eef rakkoon kun itti fufinsaan akka hiikamuu fi ammallee taanaan namoonni hidhattoota ajaja kennanii hiriirsanii gochi isaanirraa dhukkubsachuu akka qabanii kana keessatti tuufu taanaan immoo raayyaa ittisa biyyaas ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa akka jiruu fi gara fuulduraattis akka fudhatu beekame irraa dhukkubsachuu akka qabanidha jechuudha. Garuu ammas darbee yoo jiraate iyyuu naannoo sanatti nageenyi walii galatti nageenyi akka bu'ee jiruu fi sodaan uummata gidduu jiru akka jiru beekna. Uummanni rakkoon sun naannoo sun tasgabbaa'aa waan hin taaneef ammumallee uummanni naannoo sana jiran boormaaltu ta'a jedhanii kan sodaatan ta'uusaa odeeffannoo nu qabnu argisiisa. Isa kanammoo sodaa isaanii kana raawwannee furuudhaa fi mootummoonni naannoo lammanuu waliin ta'anii hojjechuu akka qaban mootummaan federaalaas geessaa akka bahuu qabu ammaa kaasee sochii jalqabanii akka hojjechaa jiranii fi isa kanaan duraa caalaa caalchisanii nageenya fiduudhaa fi uummata gaggabbeessuudhaaf hojjechuu akka qabanidha. Inni kun yeroo waan itti kennamuu qabu miti uummanni keenya nagaadhaan lafa barbaade jiraachuu qaba. Warri buqqaanis deebi'anii iddoo isaaniitti deebi'anii jiraachuu qabu. Qabeenyi isaaniis kan saamames taanaan qabeenyi isaanii bakka bu'uufii qaba. Warra kaanis immoo qabeenya isaanii eegamuufii qaba. Ejjennoo mootummaa kana waan ta'eef rakkoo nama uumame kun akka furamuu fi hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee poolisii addaa yookaan liyyuu poolis warra jedhaman kan namoonni nuti yeroo hedduu haasofsiisnu kan nurratti bobba'anii uummata haleelu isaani jedhu uummata biraas komeen dhagahamu yeroo hedduu isa kana liyyuu poolisii kana mootummaan federaalaa attamiin to'achuu dadhabe? Maaliif mootummaan federaalaa guutummaa biyyattii kan to'atu erga ta'eeti liyyuu poolisiin kun mootummaa federaalaatu isaan bobbaasa moo yookaanis mootummaa naannoo jala jiru moo? Yoo mootummaan federaalaa bobbaasa ta'e maaliif to'achuu dadhabe? Mootummaa naannoo jala jiru yoo ta'e immoo mootummaan federaalaa maaliif mootummaa naannoo waliin dubbate liyyuu poolisii uummati yeroo hedduu himatu kana maaliif dhaabsisuu dhabe?
Egaa gama lammanuun iyyuu wanti dhimma kana ilaalchisee himannaan dhiyaatu hin jiraata. Giddugaleessatti garuu mootummaan federaalaas sirriitti wanta kana qoratee odeeffannoo sirrii ta'e yeroo dhiyootti akka inni uummata bira ga'u hin beekna. Haa ta'u malee uummanni keenya lafa rakkoo jiran jechuudha. Waan isaan jedhanii dhugaa miti jennee haaluun hin danda'amu. Dhugaan yoomiyyuu taanaan uummata bira jira. rakkoo isaanirra ga'u eenyu isaanirran akka ga'u uummata biraa odeeffannoon argannu shakkii tokko malee dhugaadha jennee kan fudhannu akka ta'ee fi isa kana immoo amma qorannaa mootummaan federaalaa qaamota dhimmisaa ilaallatu hiriirsee qorataa jiru keessatti illee kan ilaalamaa jiru ta'uudhaa fi liyyuu poolisii isaa jedhamu maqaa maaliitiin isaa waamamu biyya kana keessatti hidhataan kamiyyuu lammii isaa ajjeesuudhaa fi miti kan leenjifamu kan inni meeshaa hidhatus. Inni kun eenyuun seeraa ol akka hin taane beekame namoonni dhoksaadhaan uummata miidhaa turan eenyuyyuu isaan abobbaasu seeraa jalaa bahuu akka hin dandeenye ammas taanaan immoo qabatamaatti kan argaa jirru. Qaamni kun uummata irratti tarkaanfii fudhachuu biroon socho'u ega mootummaan federaalaa gidduu seenee booda wanni tokko malee jechuudha tun seesin tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatamaa jiraachuun isaan beekama. Egaa haa ta'u malee gama Oromiyaatiin liyyuu poolisii akkuma kanas milishaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii Somaalee akkuma kana immoo Somaaliyaa keessaallee hidhattoonni hirmaatan akka jiru yeroo garaagaraatti ka'aa ture jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiinis immoo akkuma kana himannaa dhiyeessu. Himannaan kun sirriitti adda ba'ee akkuma sila kaase immoo dubbii uummati kaasu madaala kaasa waan ta'eef nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu fi dursa mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaan kennameeraa waan ta'eef uummanni akka inni miidhaan isaa akka inni miidhamaa itti hin fumne tarkaanfii fudhachaa akkasumas hin beekna qoratamee garuu ammallee taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudha kan beekamu jechuudha. Baayiliyyuu poolisii akkuma beekamu mootummaa naannoo Somaaleedha. Obneegin wal qabatee hojiin nageenyaa hojjetamaa ture hin beekama. Hidhannoonis leenjiinis bifa adda ta'een deeggarsa akka godhamaafi ture mootummaan federaalaa sirriitti beekaa jechuudha. Haa ta'u malee uummata lammii Somaalees haa ta'u yookiis immoo dhalataa Somaalees haa ta'u dhalataa sabaaf sablammoota biyya kana keessaa eenyuun haa ta'u uummata Oromoo dabalatee liyyuun poolisii Somaaleedhaa irratti dhukaasee ajjeesuuf mirgi hin kennamneefi isa kana ilaalchisee rakkoo uumamaa ture mootummaan qoratee ammallee tarkaanfii fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirudha jechuudha. Amma yoonaatti maaliif amma kana itoo hin turin maaliif hin dhaabne isa jedhuufi akka federaalizimii biyyi kun ittiin bultuutti mootummaan naannoodhaa aangoo kennameef qabu. Amma rakkoo kan ta'aa jiru aangoo kennameef eenyutu sirriitti fayyadamaa jira? Eenyutu biyya yookiis naannoo bulchaa jiru sana gaaffii uummataa deebisuudhaaf itti fayyadamaa jira isa jedhuudha. Inni kun immoo qoratamee eenyuniyyuu haa ta'u tarkaanfiin fudhatamuun isaa hin oolu. Garaagarummaa kan ta'e kana malee liyyuu poolisiin naannoo Somaaleedhaa uummata kam irrattiyyuu dhukaasee ajjeesuudhaafi mirgi isaaniif kenname hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo kan qaban isaan keessa akka jiru mootummaan federaalaas wanta hubate waan qabuuf isaan irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e seeraan fudhachuudhaaf immoo hojiin jalqabame gara fuulduraatti qoratamee gaafa dhiyaatu kanarratti odeeffannoo gahaa kennuu hin dandeenya jechuudha.
Waa'ee uummata qe'ee ofiirraa godaane ilaalchise mootummaan uummata kana utuu inni qe'ee ofiirraa hin godaaniin achuma bakkuma inni jirutti eegumsi godhamuuf hin danda'amu ture moo ofii baqate uummate?
Rakkoon uummanni qe'ee isaarraa buqqa'u sababa ta'e kun bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokko yeroo dheeraadhaafi daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa ture rakkoo walitti bu'iinsa tureen namoonni 1,000 lakkaa'amanii akka buqqa'aniidha odeeffannoon jiru kan argisiisu. Inni yeroo ammaa 7 kana keessatti ta'e garuu isa kan biraa irraa bifa adda ta'een kan gaggeeffamedha. Innis immoo kan ta'e tokkoffaa sababiin isaa kan hin beekamneen bulchitoonni aanaa naannoo Bahaar Hargee keessaa bulchitoonni ajjeechaan irratti gaggeeffame jira hidhattoota naannoo Somaaleetiin jechuudha kan irratti qabamanii. Akka isaan ajjeefamanidha. Odeeffannoon kun uummata bira gaafa ga'u dallansuudhaan uummanni ba'ee mormiisaa ibsachaa akka ture. Mormii kan ibsan immoo tokko geggeessitootuma Oromiyaas ta'ee federaala irratti eegumsa barbaachisaa ta'e nuuf hin goone jedhaniiti mormii kan dhiyeessaa jiran. Yeroo mormii sana keessaa dhimma dubbachuu fi rakkoon tokko tokko darbee uumameera gara uummata Somaaleedhaa naannoo Awwadaa jiraatan. Haa ta'u malee afaan Somaalee kan dubbataniidha warri kaan Oromoo dhumaachi keessallee kan du'e. Rakkoon sun yeroo uumamu geggeessitoota karaa naannoo Somaaleetiin fakkeenyaaf koominikeeshinii naannoo Somaaleetiin miidiyaa isaaniitiin kan darbaa ture akkaataa uummanni yookiis bultoonni naannoo Oromiyaa uummata Somaalee miidhaarraan gahaa jiranitti bifa isaa jijjiiranii dhiyeessaa turan. Inni kun dogoggora guddaa ture jechuudha. Bifa isaa jijjiiruudhaan rakkoo uume sana yeroo isaanii miidiyaa hawaasaatiinis haa ta'u miidiyaa idileetiin yeroo isaanii dabarsanii amma Somaalee laandiitti naannoo Somaalee keessattis wanta ajjeechaan sanyiidhaa isaan irratti gaggeeffamaa jiru kan itti fakkaate uummata irratti miidhaa geessuudhaaf sochiin ta'e hin jira jechuudha. Dhaalmaatti immoo rakkoon hammaataan illee uummata keenya naannoo Somaalee irraa jiran irraa akka hin geenye kan godhu immoo dhalattootuma naannoo Somaalee jiraattootuma Somaalee akka ta'e odeeffannoo nu qabnu kan argisiisu. Egaa rakkoon kun amma umannya nukun ama buka utsungai ni acuma ti abat cun denda amau sedi ufin denda amature. Sekarang mau kanggo tu durani polisi federalas miti, loki semua umetsa biyas miti. Nana sumales kesus tanan kanjuru. Itu majalahkan ilmu aja jitu kenal miti terkandu acun denda. Buiyam rasa kesetti orepan nukun germale bisa beraka berkewan ni samsaat urefi. Karagi desota nana sumales tanan ilmu atat taman wante sana. Walaupun bu insa sanya kantani. Ummat berangga anil abu rati jerosan defani akti waningone egasi tuanille kajul fon federal rakenna minti akasebe patangora mera ata umali atatamani ujinu barbaci wanu jitamne ummali kenya rati ibangi gefame turechu tawbi kana bukani somaliland zada balate amalle danga tajjadufani kani nanu somali kubatani jiranjiru target ta anwan oromo tan qofajitu namoni qabeyne qaban djiga fe sitinde hotel gurgudda kan qaban debalete akbuqani sayejra innikuni dogoggore cima senabiy kana ke sayejne fulanna motuman federala rakonkuni kana tala amade kan denne fi giddu gale udanda ya egesi bodemmo karatokko halijiru suna kasan buqani de man sando de soda ci serachu egum superbacha ta internet kana ofol sura kan ba anjiru kada soda tani kan ba anjiru samamani ariya tamani kan ba anjiru innikun bifakana ilalama egaba animmo egennun barbacha ta isani gudamu qabwante motumannanno oromia lamin kenya lafajiru socho'e isani gargaru da fawante migochaju ba yena ma ajajisa ummat oromo qofammo ton tani qamni birayu echuda tabafal moti addadda kana keessatti gargaru qamna jirani namonni socho'ani gargara jiran jiru motumman federala ta kuma kana kan deefse da buda hojita jira ammati yefannon kenya ni guddani worri buqan kun qeesani ho ada qabeyni sani ni worri deedani mirgade deedani jiraachu qabwante amma tasgabbina ka umamuhi rakkon kuni buurarra furame qeesani takareegani yechu ojin ojetamu qabwam isagal hojju humo karaja soli biya kara abuti amanti akuma kanati mo karaj asa motumma federala ammananotti ergamitti kenname ojin jalqabemi jira konferansi nageenya akageddi fun garfurati isagura garu rakkon siyasa rakkoni ebulchisa walti buinsa kana sobatae furamu akkaqabu tigatumma kan fuatanti mo seran qoratame tigatumman barbaacce takan barbaacce kuramu hojin jetama jira jechuda ummat kenya lubunsa gamagamana darbe mutoromos mutalmi somali stanan lubunsani kan darbe fkete guddan tsagama ummata qeesan rabuqani amma ubatani jiran fi akuma kana gade guddan tsagama bayina mag kan dadisisu ummata buqa jiran kan keessa dubartonni kampi keessa tda jiran lejo innikuni bayina musu kan neessa iddohoa iddo egunti barbacha te efitti kunun fomani jiraachu tudandani rakko kan ran kan kee kan raganiyo kunmo sirni kunisi kambalale fetu akasernat istanan takon kuni ifu fintawanin kamme fetu jetama wa amantajiru kamnachuda
dilbata dufuga ayana irrechatu kabajamu fjira akuma bekamu yero darbe ayanni sun enna kabajamu lubunna mota heddu darbunsa yadatama dilbata dufu ayana irrecha kabajamu fjiru kanaratti namota ramidan akka hingenye fi gama motummatin egum samale to godama qoppe akami to godama jira
umman noromo kan kinde kamu sarna gada kesa isatokko qama gada tantae ayan recha wagota irad afi kan kabajama ture bifaddatin kabajamu qoppin gedge famaji rawante foramin akasikun yokisimmo waltajini akasikuni calakke nagenya fi calakke tokumma ummata kenya ta umsa be kame waltajia kasiratti fe'in siyasa kan calakisu wotontane tokumma da ummani kenya gargurma siyasa kabu dise gargurma amanti kabu dise tokumma sa kan tarbiisu wantef du'an suni akannin boromnes ojin barbacha ta uji fami jira karai recha sanan isakana be kame kunlafa ila siyasa calakisu atantane be kane ኢንሚሳከን ላለት ሁንዱም ቱና ነው ኦሮሚያስ ዶብራቴ ጁራ ነገኝ ጉያስ ነበርባችሁ እጉዳን ኡመንከኝ ነጋራን ረጫ ፍርማታን ያከገለን አከተውዳችሁ ራም ስኑ ለበርስኔ ተከናክሞ ከራቦቲ ገዳስ ቆፒን በርባችሁ ጡማረበጅራ ደርገጎን ጥመከን ረቲ ፍርማታን ነገኝ ከና ኤሲተን ሂደቶታ አላ አከታን ፍርማታን ይፊ አከሞቱማትሞ ሞቱማናኖ ሲ ነገኝ መጋለጥ ሲተውናኑ ሰና ኤክሱን ድርቀ መሳዋንቴ ሰከነረች ኮፒን በርባችሁ አከጥምራኔ ለፋ ኢሬቻን ይጌ ከመጥስሞ ነገኝ ነማቲፊ ሶዳቻ ካን ቱሬ ካንንዱ ልቡነ ሞተባዬ አከደርብን ደክና እንያማ ሰሪት ኦጀታሜ ካራን ሊጠኒፊ ካራምባንለ አደበኤ ይባከኑነቲ ነገኝ ፈከ ሶዳቻምነቲ ካን ኦጀታ መተውሳ ኮፒን በርባች አከጅሩፊ ኡመንኒ ከኛ ኮኩማሳኒ አከቲ ጨለክሰን ኡማሳኒ ከትገረፊ ፈተን baksun garu bakka jeekumsa akkan taane hundumtu beeke akka qophaa'udhachuudha ergaan darbe.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomaa.